У эфіры радыё «Свабода» у Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У Менску адбыўся беларускі еўрапейскі форум. На ім прынятая праграма дзеянняў, якая павінна спрыяць набліжэнню Беларусі да еўрапейскага звязу. Кошт шэнгенскай візы для звычайных грамадзянаў можа быць зменшаны да 35 еўра, заявіў кіраўнік групы ў дачыненнях з Беларусі еўрапейскага парламенту Яцак Пратасевіч. У Беларусі скончыліся вакцыны супраць грыпу. Гэта і да іншыя тэмы ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў сёння ў Сінгапур для ўдзелу ў нарадзе краін азіяцка-ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Выступаючы напярэдадні ў Токіа, Абама заявіў пра сваю прыхільнасць у справе забеспячэння бяспекі ў рэгіёне. Абама таксама адзначыў, што з'яўленне моцнага і квітнеючага Кітая можа быць крыніцай сілы для супольнасці нацый. У часе выбуху ў горадзе Пешавар у Пакістане загінулі найменей 10 чалавек, ёсць параненыя. Паводле паліцыі, тэрарыст-смяротнік выбухнуў аўтамабіль з выбуховай прыладай для кантрольна-прапускнога пункту. У Афганістане пачатае новае расследаванне выпадкаў карупцыі ў органах дзяржаўнага кіравання. Абвінавачванні могуць быць выстаўленыя асобным міністрам паводле генеральнага пракурора з патрабаваннем аб прыняцці жорсткіх і сур'ёзных захадаў у гэтым пытанні, да яго звярнуўся прэзідэнт Хамід Карзай. Як лічаць назіральнікі, падобныя захады могуць быць уведзеныя ў сувязі з міжнародным ціскам на афганскае кіраўніцтва. У Косаве паліцыя пераведзеная ў стан павышанай гатоўнасці напярэдадні выбару ў мясцовыя органы ўлады, якія адбудуцца ў нядзелю. Паведамляецца пра тое, што адсочваць сітуацыю будуць больш за 5000 афіцэраў паліцыі. Сербія і Вугоршчына адновяць у наступным месяцы сваю паветраную сувязь пасля 17-гадовага перапынку. Як паведаміла адміністрацыя аэрапорту Белграду, рэгулярныя штодзённыя рэйсы з Будапешту і ў Будапешт пачнуцца 14 снежня. У паліцыі Ірана створана спецыяльнае падраздзяленне дзеля кантролю за інтэрнэтам. Назіральнікі называюць асноўнай мэтай стварэння новага органу больш жорсткі кантроль за дзейнасцю апазіцыі. Бразілія гатовая ўзяць на сябе абавязанне да 2020 года скараціць выкід парніковых газаў не менш чым на 36%. Гэта мэта павінна быць дасягнута за кошт значнага змянішэння тэмпаў вырубкі лесу ў басейне Амазонкі. Вы слухалі навіны.